Maanantai-aamun ja uuden viikon alkajaisiksi tervetuloa kuuntelemaan elämyksiä vuosikymmenten varrelta. Ylen ääniarkistoista löytyy oman ohjelmatuotannon kohdalta yllätyksiä, hämmennyttäviä, joskus huvittavia tai hävettäviäkin todisteita nuoruuden hulluudesta ja hassuudesta. Mutta myös aidosta huolesta, suuresta maailmantuskasta ja halusta toimia maailman tilan ja tilanteen parantamiseksi. Piti yrittää toimia niin, ettei tarvitsisi hävetä siksi, ettei kantanut korttaan yhteiseen kekoon, ei muiden eikä itsensä edessä. Hupsuinta on se, että vuosikymmenien ohjelmista osa on häipynyt muistista täysin. Sitä vain ihmettelee, että jaa, olenko minä tehnyt tuommoistakin. Tarkoitus olisi nyt kertoa tapahtuneista asioista, eletyistä tilanteista ja tavatuista ihmisistä, jotta nuoremmallekin väelle selviäisi tapahtumien silloinen laita. Nimittäin elettiin sitä ennenkin, vaikka ojan takana oltiin, kuten Aleksis Kivi sanoo. Kiitos siitä historioitsija kuuntelijan palautteesta, jossa sanottiin, että on hyvä kuulla ja tietää, mitä mieltä oltiin 40 vuotta sitten, ja peilata siihen nykynäkemyksiään. Se tässä maanantajaamun nimikko-ohjelmassani on tarkoituksenakin. Kuulostella, onko mikään muuttunut, ja jos on, niin mikä ja miten. Kun pyörä todellakin on keksitty jo ennen meidän aikojamme, ja Salomon sanoo, ei ole mitään uutta auringon alla. Se vain näyttää siltä, kun joka sukupolvi elää elämäänsä ainutkertaisesti, ja kysymys on meidän omista kokemuksistamme. Muodot, aatteet ja asenteetkin muuttuvat, viimeksi mainitut tosin hitaasti, mutta suurten kysymysten sisältö pysyy ja toistuu ajasta aikaan. Nyt sopii sitten tutkailla tämän ajan sykettä, se kun nyt tuntuu olevan kovin kiivasta ja kovatahtista. Samalta tuntui tilanne 40 vuotta sitten, kun me parjatut suuret ikäluokat astuimme elämään. Ajassa oli uusia tuoksuja. Jähmeä yhteiskunta oli kuin liisteriä. Maailma oli muumioitunut ja seisoi pysäkillä, jota uudet tuulet ympäröivät. Maailma oli muututtava, ja mieluummin heti eikä 15 päivä, muistan sanoneeni. No, tuohon voisi nyt tokaista juisea mukaillen. Entäs se 15 yö? Sitä ei silloin vielä tiennyt juisekaan, joka ikäluokkien pahnanpohjimmaisten joukossa vuonna 1950 syntyneenä aloitteli lauluntekijän uraansa pikkuisen myöhemmin Tampereella. Se 15 yö tuli tutuksi sitten myöhemmin, niin varmaan voidaan sanoa. Maailmantuska oli siis suurta, ja kun siihen lisää sen, että iskelmä kertoo kansakunnan sydämenlyönneistä, niin äärettömän vakava ja sellaisena jopa hieman koominen ote ajan suuriin kysymyksiin sai sitten aikaan seuraavan kaltaisia filosofisia mietteitä. Tuli lausutuksi ehkä vähän hämäriä, mutta hyvin taiteellisia lauseita ja mahdottomia aasinsiltoja, kun piti jotenkin sitoa yhteen puhe ja musiikki. Alun yritelmät kuulostavat tänään sangen pinnistellyiltä ja sellaisena huvittavilta, mutta kyllä työtekijänsä neuvoi ja vähitellen sitten tehdessä oppi sanoja solmiamaan.
Eurooppa, meidän Eurooppaamme ei taistele tänään. Kuitenkin täältä löytyy 10 autoritäärisesti hallittua valtiota, alppisolien terroristeja, idän politiikan pakollisia kuvioita sekä hämmästyttävä rakennelma, joka on ja ei ole, jonka muurilla filmataan toisinaan julkista ihmistappoa. Ratkaisumahdollisuuksia on olemassa yhtä monta kuin meitä on miestäkin. Yhtenä perusteisena voitaisiin ehkä sanoa, että ainoa tie niin sanottuun maailman rauhaan olisi yhdistynyt samantasoinen keskusjohtoinen maailma ja ylikansallinen maailmanhallitus. On lannistavaa laskelmoida, miten monia vuosisatoja sen toteutuminen vie. Oireet ovat havaittavissa, mutta uskovien piiri on vielä häviävän vähäinen. Järjestäytymätön ja helposti vaiennettavissa. Sodatonta maailmaa ei voida luoda taistellen, ja vastustajia on suunnaton määrä. Tuleva maailma on isänmaaton maailma, eikä sen kutsu tavoita teitä eikä meitä. Isänmaan puolesta, isänmaan toivottu. Kuka sen kertoisi minulle?
Kuka kertoisi minulle, miksi valkeat perhoset kukittavat yön samettin ihon? Kuka kertoisi minulle, kun ihmiset seisovat mykät ja vieraat ja heillä on lumiset päänsä rikasvot, niin lumiset kasvot.
Olen otsikoinut tämän aamuisen ohjelmani Silmäneulasta ristivetoon. Kysymys on niistä ensimmäisistä ohjelmasarjoista, joita nuorena toimittajana tein täällä Yleisradiossa 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa. Ajan myrskyisyys tiivistyi monenlaisissa yhden asian liikkeissä. Nuoret ihmiset liittyvät yhteen ajamaan syrjittyjen asiaa. Perustettiin mustalaisyhdistys, samoin marraskuun liike juuri noiden asioiden esiin nostamiseksi. Oli yhdistys 9 sukupuolten tasa-arvoa ajamassa, oli kolmannen maailman hädänalaisen tilanteen kanssa askaroivat Trikont, syntyi seksuaalipoliittinen yhdistys Sexpo, lähdettiin rakentamaan lainsäädäntöä, jolla tähdättiin hienolta kuulostavaan päämäärään, hyvinvointivaltioon. Kaiken yllä ahdistivat maailmantapahtumat, Vietnamin sota, fasistiset diktatuurit Espanjassa ja Portugalissa, Kreikassa everstien juntta kaappasi vallan, Neuvostoliitto miehitti Tšekkoslovakian, kylmä sota jäädytti Eurooppaa rautaesiripun molemmin puolin. Ja yllä ydinsodan uhka, jonka todellisuuteen aiemmin koetut Kuuban kriisi ja Berliinin muuri vastakkainasetteluineen antoivat sytykettä. Miten se laulu paksulla ironialla menikään? Me lapsina emme edes aavistaneet, miten ihana kylmän sodan maailma on. Semmoisessa tilanteessa syntyivät Yleisradion juonnetut musiikkiohjelmat 60-luvun lopulla. Silloisella viihdeosastolla kehiteltiin ideoita uudenlaisesta tavasta lähestyä kuuntelijoita. Vähemmän pönäkkyyttä, enemmän läsnäoloa, puhetta ja musiikkia lähelle kuuntelijaa. Priimusmotoreina toimivat muun muassa musiikin apulaisosastopäällikkö ja muusikko Erkki Melakoski, kapellimestari Raimo Henriksson ja uutistoimituksesta kevyen musiikin puolelle siirtynyt toimittaja Jouko Blumberg. Meitä nuoria freelance-toimittajiksi yrittäviä oli pilvin pimein, ja me olimme kiinnostuneita Beatles-aikakauden uusista tuulista. Silloin syntyivät monet sittemmin legendaarisiksi muuttuneet sarjat Keskiyötä kohti, Kesäaamu, Salonki, Silmäneula, Ristivetoa, Vesimien aika, Poppamies, Ruskea piparkakku, josta jossain vaiheessa tuli kaksi ruskeaa piparkakkua, Yömyöhä, Maun mukaan. Tulivat tutuiksi nimet M.A. Numminen, Stig Frammoot, Pekka Sträng, Jorma Elovaara, Pentti Kemppainen, Pertti Pitkonen, Jarkko Aarniala, Risto ja Raija Lampivuo, Rauna-Riitta Lahtela, Ilkka Kortesniemi ja monet muut. Itse toimitin ensin Salonki-nimistä ohjelmaa. Se koki olla jonkinlainen kulttuurikatsaus kevyellä musiikilla ryyditettynä.
Itä oli punainen kuin kansanlaulu Blues Sectionin tapaan. Itä, oli se sitten punainen tai keltainen, se on aina yhtä kaukana lännestä. Sananlasku sanoo, etteivät nämä kaksi koskaan kohtaa toisiaan. Mutta käännetäänpä esiin asian toinen puoli, toiset kasvot. Kovin tutusti sanoo vanha kiinalainen keväästä. Korvin nähden ja silmin kuulen, ei ole epäilystäkään. Miten luonnollisesti sade tippuu räystäiltä?
Jo ennen noita juonnettuja musiikkiohjelmia oli radiossa ollut muutamia tuiki harvinaisia, kevyttä musiikkia esitteleviä lähetyksiä, sellaisia kuin Kaleidoskooppi ja Kahdeksan kärjessä. Ne olivat itse asiassa 60-luvun alussa ainoat olemassa olleet kevyen musiikin ohjelmat. Lauantain toivotuissakin, kun vasta lopussa soitettiin ehkä 3-4 iskelmää, popkappaleitakin joskus, mutta harvoin. Kaleidoskooppia ja Kahdeksaa kärjessä tultiin kotiin kuuntelemaan niiden ulostuloaikoina, vaikka olisi ollut mikä peli tai harrastus kesken. Kaleidoskooppia toimittivat suuria ikäluokkia vanhemmat levygurut Paavo Einiö ja Juhan eli Mosse Wikstedt, ja oli heillä jonkinlaisen avustavan naisen roolissa mukana usein TV-kuuluttaja Tuula Ignatiuskin. Herroilla oli kyllä musiikkiasiantuntemusta ihan solkenaan jakaa kuuntelijoille, mutta ehkä nyt noin pidemmän päälle oli aika outoa, että levyfirmoja pyörittävät omistajat pakisivat iskelmälevyistä, joita itse olivat julkaisemassa. Siinä taisi olla sylttytehdas aika lähellä, vaikka muistikuvani onkin se, etteivät nämä musiikkiherrat mitenkään erityisesti vetäneet kotiin päin. Niinpä 60-luvun puolivälin jälkeen astuivat areenalle uudet tekijät. Markku Veijalainen oli ensimmäinen. Hän jo hämeenlinnalaisena koulupoikana teki Popsävel 65 nimistä ohjelmasarjaa, jossa vihdoin soitettiin popmusiikkia. Hänen työtään jatkoi Markku Helismaa ja sittemmin Pentti Kemppainen. Muistan kuitenkin, että jossain vaiheessa toimittamassani Salonki-ohjelmassa olivat omia hupinumeroitaan esittämässä myös Jukka Virtanen ja Spede Pasanen. Vaikutus oli varmaan kuin hajuvesi ranskan leivässä. Visuaalinen muistikuva pitää sisällään kaksi toisilleen nauravaa miestä tosi pienessä studiossa, vääntämässä vitsiä oikein olan takaa. Siihen samaan systeemiin, joskin eri kategoriaan, kuuluu seuraava, yllätys yllätys, urheiluinsertti, jonka juonnan kuuluviin eleganssissaan muhivan Salonki-ohjelman päätteeksi. Tämä varmaan osoituksena siitä, että urheilu oli ja on niin tärkeää, että se paitsi ohittaa kaiken muun, myös sopii tai pannaan sopimaan minne tahansa. Voi olla, että aloin inhota urheilun päälle tunkevuutta jo silloin. Tässä on jälkeeni urheilukatsausta Salonki-ohjelmaan 15.3.1968 antamassa nyt jo edesmennyt Jyrki Otila, joka urheiluosaamisensa lisäksi tuli sittemmin tunnetuksi muun muassa tietokilpailujen vetäjänä sekä radiossa että televisiossa. Tässä siis hajuvettä ranskan leivässä.
Ja sitten on vuorossa Salongin penkkiurheilija Jyrki Otila.
Talven siirtyminen kevääseen merkitsee myös viikonvaihteen urheilun luonteen muuttumista. Viikonvaihteessa kuitenkin jatkuvat vielä suuret hiihtokisat ja parhaillaanhan ovat käynnissä Holmenkollenin kisat, joista eilen Eero Mäntyranta ja kumppanit toivat mukavia sijoituksia ja paikkasivat näin tänä vuonna hieman kolhintunutta hiihtomainettamme. Mäntyranta ei hiitä 50 Norjassa, vaan tulee Suomeen, sillä täällä Suomessakin käydään viikonvaihteessa melkoiset arvokisat, ne Kokkolassa. Jääkiekon osalta on kausi myös käytännössä katsoen päättynyt ja sunnuntaina pelataan Tampereella viimeinen ottelu, jossa vastakkain ovat tämänvuotinen mestarimme KV sekä lähes 11 000 jääkiekkojännärin valitsema All Stars-joukkue. Sisäpalloilussa, koripallossa ja käsipallossa on tilanne sikäli selvinnyt, että kummassakin lajissa on mestari jo käytännössä katsoen varma. Käsipallossa mestaruuden voitti karjaalainen BK46 ja koripallossa mestaruuden voittanee Tapion Honka. Mielenkiintoa kuitenkin näissäkin sarjoissa on, sillä putoamisesta on kehittynyt ankara taistelu. Koripallossa pelataan sunnuntaina 4 ottelua, jotka kaikki ovat melkoisen tärkeitä. Helsingissä pelataan 2 erittäin tärkeää ottelua, Panterit Kotkan Pojat ja Torpan Pojat Tampereen Pyrintö. Jos Panterit voittaa, Kotkan Pojat pääsee Panterit melkoisen mukavasti kuiville, ja samoin on tilanne, jos Kotkan Pojat voittaa Panterit ja Tampereen Pyrintö Torpan Pojat, silloin Pyrintö ja kotkalaiset ovat melkoisen selvillä vesillä. Käsipallossa ratkenee myös putoaminen, sillä täällä Helsingissä pelaa 2 vahvaa putoajakandidaattia, Kiffen ja Pargas IF keskinäisen ottelun, ja Turussa vastaavasti erittäin heikossa tilanteessa oleva Karhun Pojat kohtaa Åbo IFK:n. Tällä hetkellä tuntuu siltä, kuin Kiffen säilyttäisi paikkansa pääsarjassa, mutta käsipallossakin on ottelujen kulku ollut siksi arvoituksellinen, että mitään varmaa ei tietenkään tällä hetkellä vielä voi mennä sanomaan. Lähestyvästä keväästä kielii myös se, että uusiseelantilainen juoksijoiden valmentajamme Arthur Lydiard juoksuttaa jo huomenna suojatellaan melkoisen pitkän maratonin Turussa. Varsinainen yleisurheilun kilpailukausi kuitenkin lähtee käyntiin vasta yli 2 kuukauden kuluttua.
Näin siis Jyrki Otila. Meinaan, että kun Salongin jonkunasteisista kristallikruunuista siirryttiin näin riuskasti urheilutulosten pariin, niin ei ihme, jos aloin myöhemmissä vaiheissa hiukan karsastaa urheilun roimaa kaiken nielevää osuutta ohjelma-ajasta. Salonki-ohjelmaa tein vuonna 1967 ja alkuvuodesta 1968. Sitten syksyllä 1968 vaihtui otsikoksi Silmäneula ja teksti terävöityi jonkin verran. Toimittajalle alkoi tulla kirjeitä, kuuntelijat ottivat kantaa ja lähettivät näkemyksiään. Sieltä tuli semmoisia kommentteja, jotka jotenkin vaativat julkituloaan, maksoi mitä maksoi. Vastakkainasettelut yhteiskunnassa olivat rajut. Keskustelua käytiin voimallisin tavoin erilaisten mielipiteiden lennellessä edestakaisin. Ymmärrystä ei ehkä juuri ollut puolin eikä toisin. Sen enemmän oli raivoa, jopa vihaa ja paljon katkeruutta. sen rakentuvan hyvinvointivaltion pöydältä, kun ei tippunut murusia aivan tasavertaisesti kaikille. Tuli esiin tilanne, jossa hyvinvointia ei riittänyt. Seurauksena laaja maastamuutto Ruotsiin, jossa leivän päälle saatiin sitten särvintäkin. Tilanne on meidän päivinämme muuntunut. Nyt ei ole lähdetty Ruotsiin. Nyt on syrjäydytty täällä kotona. 90-luvun laman jälkeen vastakohtaisuus on jäänyt pysyväksi syrjäytymisenä niin, että köyhiä lasketaan Suomessa olevan nyt 700 000 henkeä. Katkeruudesta ja silloisen nuoren ohjelmantekijän mielestä aiheellisesta katkeruudesta esimerkkinä seuraava sotainvalidin kirje, jonka luin hiuksia ja tunteita nostattavasti 4. joulukuuta 1968, juuri itsenäisyyspäivän alla.
Eräs niistä, joka tänä päivänä ylihuomisena itsenäisyyspäivänä ei ole tyytyväinen, sanoo seuraavasti. Hän on sotainvalidi. Kuitenkaan emme saa siunausta enempää taivaalliselta kuin maalliseltakaan herralta. Kansakunnan otsasta ovat jo mustelmat vaalenneet. Karjalan männyn kohlut katoavat elintasokamppailussa oman mukavuuden puolesta. Kuinka moni teistä, jotka kädet ristissä siunasitte aseet ja julistitte Jumalan nimeen sotilaan sielun uljaasta vaelluksesta, oikeudesta tappaa ja kuolla isänmaan hyväksi, olette ensimmäisenä valmiita antamaan kymmenykset hyväksemme. Ja hän jatkaa. Kuinka moni teistä upseerikerhojen konjakkitilien kuukausimaksajista on valmis ojentamaan auttavan kätensä? Aliupseerikerhot jääkööt omaan jaloviinansa. Varjele Jumala suuria päitä enää koskaan saamasta ihanteita Suur-Suomesta. Varjele meitä ja lapsiamme noiden hullujen puheilta ja päästä meidät pahasta. Jumalani, kun näitä mietiskelet, niin muistele vaimoa, joka sontaan hukkuu mukavuudettomassa huoneessaan hoivatessaan 100-prosenttista invalidia ja yrittäessään olla järkyttämättä lapsiaan näytelmän edessä.
Siinä oli järkytystä tarpeeksi, mutta kun tuota kuuntelee, tajuaa kyllä, miten koskettavaksi nuori P. Istala tuon kirjeen tajusi. Mehän olimme kaikki sotilaiden lapsia. Siitä ei silloin puhuttu. Aihetta puidaan vasta nyt. Perheiden pahat olot ja todelliset tragediat pidettiin neljän seinän sisällä. Sodan pitkä varjo ulottui seuraavaan sukupolveen. Itkut oli itketty ja itselle käsittämättömät järkytykset lapsena koettu. Puhua ei asiasta sopinut. Mutta tuttua se oli, ja sen vuoksi tuo kirja vaati julkituloa. Oli se viisasta, sopivaa tai ei. Ohjelmantekijän syntilistaani alkoi kertyä merkintöjä. Vuoden 1969 alussa otsikoksi tuli kuuntelijan ehdotuksesta ristivetoa, ja aiheet alkoivat yhteiskunnallistua entisestään. Ajan hengessä nousi esille ongelma toisensa jälkeen. Ilmassa oli, sanoisinko, eteenpäin menemisen meininki. Maan ilmapiiri oli innostava, maailma avautui aivan uudella tavalla. Ideoita pursusi ovista ja ikkunoista. Asiaa ja sanottavaa oli paljon, ja sanomisen halussa ei keinoja juuri osattu eikä ehditty punnita. Muutoksen vimmaa taidettiin huutaa ulos enemmän kuin analysoida, miten ja millä tavalla muutos olisi mahdollinen ja mitä sitä seuraisi. Näin on jälkiviisaasti kommentoitava. Reipasta oli meininki, kun ensimmäinen ristivetoa-ohjelma alkoi näin tammikuun 5. päivänä 1969. Muutosta oli myös se, että kun aiemmat ohjelmat olivat olleet iltapäiväaikaan, nyt siirryttiin iltaan keskiviikkoon ja kello 22.30 silloisen rinnakkaisohjelman puolelle.
Erikoissuperhypertarjous. Ostakaa potkulauta. Saatte kaupan päällisiksi automaattisesti syttyvän lukulampun. Nyt meiltä vuoden shokkihintaan sähkölämmitteiset täyspitkät kalsarit. Tarttukaa tarjoukseen. Meiltä saa mitä vaan. Menkää naimisiin. Kihlapareille sormukset ilmaiseksi. Koska vaimone sai viimeksi rukkaset. Minkkiturkki on päivän nimi.
Iltaa. Tänään puhutaan ostamisesta ja myymisestä, tavaroitten, itsensä ja muiden. Suomalaista kuluttajaa sahataan silmään, kuten sanotaan. Kuinka moni esimerkiksi tietää, että päivittäin käyttämämme pesuaineet sisältävät kuolettavia myrkkyjä, esimerkiksi fosfaattia, runsaasti yli tarpeen? Ja ettäkö, kuka sitä nyt pesuainetta syö? No hyvä. Syklamaatti ja pelottavasti lisääntynyt DDT ynnä muut painikot omassa sarjassaan. Pesuaineet painuvat viemärien mukana vesistöihin, joissa me lapsemme, kissamme ja koiramme kesällä pulikoimme sydämemme riemusta toistaiseksi. Mutta kuinka kauan? Suomea on mainostettu Euroopan muinaisen primitiivisyyden viimeisenä linnakkeena. Meillä on vettä ja ilmaa ja hiljaisuutta toistaiseksi. Monessako pesuainepakkauksessa on seloste siitä, mitä aine sisältää. Me saamme lukea putipuhtoisesta pyykistä, siitä miten likaa räjäytetään pois nurkista ja komeroista. Saamme vitivalkoista ilman vaivoja. Me ostamme, meille myydään. Ostammeko sikaa säkissä? Miksi meille ei kerrota, mitä aineita meidän käyttöömme annetaan, mitä me kulutamme? Joku on sanonut, että tämä maailma on isokenkäisten maailma. Mitä sinä tekisit, jos sinusta, tavallisesta kuluttajasta, tulisi rikas? Tulisiko sinustakin isokenkäinen? Vai haluaisitko sinä tietää, mitä sinulle syötetään ja mitä sinä itse syötät?
Musiikilla oli tietysti aivan olennainen osuus noissa juonetuissa viihdeohjelmissa. Aiemmin olen jo kertonut, millä tavoin silloisia sävelradiokonsertteja rakennettiin, millaisella musiikkivalikoimalla operoitiin ja miten musiikillinen dramaturgia tehtiin tukemaan puhetta ja päinvastoin. En sitä sapulunaa nyt tässä toista, sen verran vain, että musiikin assosiaatioita antavaan voimaan luotettiin, ja varsinkin laulettu musiikki oli tärkeää. Sanat puhuivat, ja niiden sanoma oli merkityksellistä. Tuohon vähitellen löydettyyn luovaan tapaan rakentaa ohjelmia kuului olennaisena osana se, että kuuntelijan älyä ja tunnevoimaa pidettiin arvossa. Oli itsestään selvää, että ohjelmantekijä luotti fiksuun porukkaan, joka jossain kuunteli toimittajan aivoituksia. Sanotaanko nyt vaikka niin, että tyhmyydestä ja tietämättömyydestä ei ollut vielä tehty hyvettä. Tässä vaiheessa, kun isyys ja vanhempainloma on itsestäänselvyys, kun viimeisimpien tietojen mukaan naisen euro on nyt 81,8% miehen eurosta, on varmaan terveellistä kuulla ja muistaa tai saada vaikka uutta tietoa siitä, että näin ei ole aina ollut. Nämä nykyiset itsestäänselvyydet on aikanaan kovan väännön ja taistelun kautta saatu lakisääteisiksi käytännöiksi. Tässä seuraavassa näytettä helmikuulta 1969. Ristivedossa aiheena naisten palkkaus ja haastateltavana ensin silloinen Yhdistys 9 puheenjohtaja Leila Räsänen, nykyinen Meelart, joka teki pitkän elämäntyön tasa-arvovirkamiehenä valtionhallinnossa. Leila Räsänen kertoo naisten palkkojen olevan noin 60% miesten palkoista, ja näin siis vuonna 1969. Eteenpäin siis on menty, siskot ja veljet. Töitä on tehty.
Iltaa. Iskelmäntekijä sanoo, on myöskin nainen kuin arvoitus on tuo ihme taivainen, hän on kuin onni ajaton, kun hän vain nainen, nainen on. Tänään otetaan selvää tästä ihmeoliosta hänen työstään ja varsinkin siitä, mitä hänelle työstä maksetaan. Naisten palkkauksesta kirjoittaa Loimaalta nimimerkki Pepe seuraavasti. Jotkut sanovat, että me elämme demokratiassa. No niin, elämmehän me. Mutta kun huomaamme, että toinen ihminen jätetään palkkauksessa toiseen nähden selvään alakynteen pelkästään siksi, että sattuu olemaan nainen eikä mies, niin kuinka käy demokratiamme? Minä sanon, että perin horjuvaksi se jää. Maksettakoon siis samasta työstä sama palkka riippumatta työntekijän sukupuolesta, asuinpaikkakunnasta, iästä, tuttavuussuhteista, silmien väristä, kengän numerosta tai mistä tahansa tässä yhteydessä yhtä mielettömästä luokitteluperusteesta. Naiset, älkää antako periksi. Periksi antamiseksi voisi tässä tilanteessa varmasti luokitella Katerina Valenten seuraavan levyn. Sen mukaan naisen elämän teema numero 1 on rakkaus, miehen elämän teema numero 1 taas ammatti.
Teema Nummer 1 für Sie ist Liebe. Teema Nummer 1 in Geschäft. So ist das Leben für die zwei. Und so gehen die Jahre.
Miten on yleensä ammateissa? Miten paljon vähemmän palkkaa naiset saavat kuin miehet?
No, yleinen tilanne on se, että naiset ansaitsevat vähemmän. Naisten palkat on noin 60% miesten palkoista.
Tämä puhuja oli Yritys 9 puheenjohtaja Leila Räsänen. Onko olemassa erityisesti joitakin ammattiryhmiä, joissa tämä epäkohta on erityisen suuri?
No, esimerkiksi teollisuuden konttoreissa naistyöntekijät ansaitsevat selvästi vähemmän kuin miestyöntekijät. Toinen aika hyvä esimerkki on kaupunki- ja kauppalakuntien sekatöistä. Näissä raskaassa sekatöissä olevat naiset ansaitsevat vähemmän kuin kevyessä sekatöissä olevat miehet.
Onko olemassa mitään prosenttilukuja tai markkamääriä?
No, naiset ansaitsevat keskimäärin 60% siitä, mitä miehet. Se, kuinka paljon naisten palkat markkoissa ovat pienempiä kuin miesten palkat, riippuu tietysti kullakin alalla olevasta palkkatasosta. Yleisenä piirteenä on se, että mitä korkeammista palkkaluokista tai ansiotasoryhmistä on kysymys, niin sitä enemmän naisten palkat laahaa miesten palkkojen perässä. Alemmissa palkkaryhmissä taas naisten ja miesten palkat on niin kuin lähempänä toisiaan.
Tässä Liilatähtien ohjelmassa oltiin hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että tämä johtuu perinteestä. Mikä on teidän käsityksenne tästä?
Ilman muuta perinteet on suurimpana syynä. Ne vaikuttaa kaikilla tasoilla.
Miksi naiset ovat odottaneet näin kauan?
No, mikäli on kysymys naisten asenteista, voidaan ehkä sanoa, että naiset pitävät kotia tärkeimpänä elämänalueenaan, eivätkä tosiaan pyri ammatissa eteenpäin. Miestä pidetään perheen elättäjänä, nainen nyt siinä sivussa auttaa.
Sitten Ladies in Waiting-elokuvasta Let's Girl. Aikovatko naiset odottaa edelleen? Onko tämän asian hyväksi mitään tehtävissä?
No, valtiovalta on hyväksynyt tämän samapalkkaisuussopimuksen vuonna 1962. Tosin se ei ole paljonkaan auttanut, sillä ei ole määrätty mitään elintä, joka valvoisi samapalkkaisuuden noudattamista. Suomen valtio on hyväksynyt sopimuksen, joka takaa sen, että Suomessa naisille ja miehille maksetaan sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä, mutta ei ole perustanut mitään elintä, joka valvoisi sopimuksen toteuttamista.
Voidaanko työnantajiin suoraan käydä käsiksi?
Ei voida. Tietysti järjestöllisiä toimenpiteitä voitaisiin tehdä, mutta jostain syystä ammattiyhdistysliike ei ole katsonut naisten syrjinnän olevan niin räikeä, että se olisi ryhtynyt järjestöllisiin toimenpiteisiin.
Millä tavalla miehet suhtautuvat tähän kysymykseen?
Hyssytellen.
Istuvatko perinnäiset ennakkoluulot niin tiukassa?
No, kyllähän ne hyvin tiukassa istuvat. Yleensä voidaan kyllä sanoa, että naiset ovat tässä asiassa hieman radikaalimpia kuin miehet.
Mikä yhdistys 9 asema on tässä tilanteessa?
No, yhdistys 9 lähtee siitä, että miehille ja naisille täytyy luoda samanlaiset mahdollisuudet sekä työelämässä että perhe-elämässä. Yksi meidän tunnetuimpia ja eniten keskustelua ja myös naurua herättäneitä ehdotuksia on ehdotus isyys- ja äitiyslomasta. Tässä siis lapsen synnyttyä perhe saisi puolen vuoden loman puoliksi isälle, puoliksi äidille.
Kun valtiovalta kertaa on hyväksynyt tämän sopimuksen, mutta ei kuitenkaan ole asettanut mitään toimikuntaa tai komiteaa sitä valvomaan, onko tällä samapalkkaisuusasialla mitään reaalisia mahdollisuuksia mennä läpi?
No ei ilman varsinaisia toimenpiteitä. Totta kai valtiovallan pitäisi asettaa elin valvomaan samapalkkaisuuden noudattamista. Toinen juttu on, että valtiovalta ei yksin pysty ajamaan samapalkkaisuuden toteuttamista. Ammattiyhdistysliikkeen taholta tarvittaisiin hyvin voimakkaita toimenpiteitä. Ei niin, että naiset vaan hoitaa naisten palkat ja miehet miesten palkat, vaan että ammattiyhdistysliike kokonaisuutena valvoo naispuolisten työntekijöitensä oikeuksia.
Mitä mieltä olette äidin palkasta?
Se on eräs tapa sitoa nainen kotiin ja nimetä lastenhoito äidin tehtäväksi. Paljon parempi on, että perheille, joissa on hoitoa tarvitsevia lapsia, maksetaan rahasumma. Jos jompikumpi vanhemmista haluaa itse hoitaa lapsensa, hän voi pitää sen palkkanaan. Jos molemmat haluavat käydä työssä tai opiskella, he voivat kustantaa sillä lapsen päivähoidon.
Oman mausteensa antoi tietysti myös se, että Katerina Valente lauloi saksaksi. Ja tuota kieltä osaaville laulun sanoilla oli myös merkitystä tuossa äskeisessä. Oli kyllä itsellenikin yllätyksellistä ja hauskaa havaita, että teatteriväki ja nimenomaan naisnäyttelijät ja ohjaajat olivat eturintamassa, kun naisten palkoista alettiin puhua 60-luvun lopulla. Suomen näyttelijäliiton eripalkkaisuutta tutkinut toimikunta oli järjestänyt keskustelutilaisuuden naisten palkkauksesta teatterialalla. Ja tietysti olin paikalla kuuntelemassa tulevaisuuden näkymiä. Opiskelin tuolloin ohjaajaksi Suomen teatterikoulun korkeakouluosastolla, nykyisin sanottaisiin teatterikorkeakoulussa. Ja asia kiinnosti. Samalla sain ristivetoa ohjelmaan hyvät esimerkit yhdeltä alalta, jossa naiset ja miehet aivan varmasti tekivät samaa työtä, mutta palkoissa oli kummallinen kuoppa naisten kohdalla. Seuraavassa puhuu ainakin alussa tutulta kuulostava ääni, edesmennyt Tarja-Tuulikki Tarsala, ja haastateltavana myöhemmin on ohjaaja Ritva Siikala, monissa teatteriliemissä sittemmin keitetty osaaja.
Pari viikkoa sitten järjesti Suomen näyttelijäliiton teatterialalla vallitsevaa eripalkkaisuutta tutkiva toimikunta vanhassa Lillateatterissa tilaisuuden, jossa esitettiin, mikä on tilanne naisten palkkauksessa teatterissa. Mukana oli suuri joukko helsinkiläisten teattereiden naisnäyttelijöitä ja naisohjaajia. Sivusta tukea antamassa oli myös muutama mies. Ja tältä se kuulosti.
Suomenkielisten näyttelijän palkkatilasto ensimmäiseltä päivältä elokuuta 1967. Koko maassa miesnäyttelijän keskipalkka 186 markkaa korkeampi kuin naisten. Yhdeksässä suurimmassa teatterissa ero miesten hyväksi oli 211 markkaa. 31 teatterista kolmessa ero oli naisten hyväksi keskimäärin muutaman kympin. Suurimmat erot ovat palkka-asteikon yläpäässä. Maan parhaat, käytetyimmät ja parhaiten palkatut naisnäyttelijät ovat huimasti jäljessä vastaavassa asemassa olevia miestovereitaan. Ooppera. Kaikkien taiteilijan keskipalkka. Miehillä 300 korkeampi kuin naisilla. Laulajien keskipalkka 196 markkaa korkeampi kuin solistitanssijan keskipalkka. Miespuolisten solistitanssijan keskipalkka 80 markkaa korkeampi kuin naispuolisten solistitanssijan.
Mitähän Alfons Almi sanoisi tähän? Ja mä luulen vaan, että johdossa ei muussa, jos ei siinä. Niin, sitähän minäkin olen meinannut, että hikas on justiinsa siinä.
Informaation pääkohtina oli Yhdistyneiden kansakuntien julistus naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta. Näin 10. artikla.
On ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimiin, että avioliitossa oleville ja naimattomille naisille turvataan yhtäläiset oikeudet miesten kanssa taloudellisen ja yhteiskunnallisen elämän eri aloilla. Erityisesti on turvattava. Oikeus samaan palkkaan miesten kanssa sekä yhdenvertaiseen kohteluun samanarvoisessa työssä ja niin edelleen. Teatterialalla naiset eivät tee ainoastaan samanarvoista, vaan täsmälleen samaa työtä kuin miehet.
Mitä vastaa tavallinen, niin sanottu tyypillinen mies tähän 10. artiklan esittämään haasteeseen?
Totta kai miehen on saatava korkeampi palkka. Mieshän elättää perhe.
Elättääkö? Oletetaan, että elättää. Ottavatko teatterit palkkauksessa huomioon näyttelijän elatusvelvollisuudet muutenkin kuin sukupuolirajan kohdalla?
Ovatko naimattomien miesnäyttelijöiden palkat alemmat kuin naineiden miesnäyttelijöiden?
Ovatko lapsia omaavien miesnäyttelijöiden palkat korkeammat kuin lapsettomien miesnäyttelijöiden?
Ovatko naimattomien naisnäyttelijöiden palkat alemmat kuin naineiden naisnäyttelijöiden?
Ovatko naimattomien naisnäyttelijöiden palkat samat kuin naimattomien miesnäyttelijöiden?
Ovatko leskeksi jääneiden lapsia omaavien naisnäyttelijöiden palkat suuremmat kuin naimattomien naisnäyttelijöiden?
Siitä, mistä tämä asia johtuu, olivat kaikki yksimielisiä. Perinteet.
Tradition! 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 Tradition!
Because of our traditions, we've kept our balance for many years. Here in Anatevka, we have our traditions for everything. How to eat, how to sleep, how to work, even how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered, and we wear these little prayer shawls. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. Because of our traditions, everyone here knows who he is and what God expects him to do.
Ja Ritva Siikala, mistä tässä naisnäyttelijöiden aktiossa loppujen lopuksi oli kysymys?
Suomalaisessa teatterissa, kuten monella muullakin alalla, naistyöntekijöiden palkat ovat huomattavasti huonommat kuin miestyöntekijöiden, lähinnä näyttelijöiden palkat. Ja kuitenkin naisnäyttelijöistä huomattavasti suurempi osa on saanut koulutuksen, ammattikoulutuksen ja muuta koulutusta kuin miehistä. Tämä sotii tasa-arvoisuusperiaatetta vastaan. Tämä on epäoikeudenmukaista. Kuitenkaan tämän hyväksi ei ole tehty mitään konkreettista. Siksi katsottiin aiheelliseksi tehdä tällainen aktio.
Tässä oli hyvin paljon helsinkiläisiä naisnäyttelijöitä, hyvin eri-ikäisiä ja eri teattereista mukana. Miten heidät saatiin mukaan tähän toimintaan kaikki noin yksimielisesti?
Se on yhteinen asia ja koskee heitä kaikkia. He ovat hyvin konkreettisesti joutuneet tämän epäoikeudenmukaisuuden uhriksi. En usko, että heitä oli kovinkaan vaikea saada mukaan. He tulivat mielellään.
Täällä tilaisuudessa laulettiin, että tämä kaikki johtuu perinteistä. Oletteko samaa mieltä?
Hyvin paljolta. Onhan meitä naisia jo vuosisatoja sorrettu ja on kestänyt kauan ennen kuin naiset ovat yleensä ruvenneet vaatimaan mitään. Ja niiden, joilla ei ole valtaa, on aina hyvin huono vaatia. Vaatimukset menee hitaasti perille. Ja koska perinne, länsimainen perinne on se, että vaimo on kotona ja virkkaa ja paistaa pullaa, niin ei haluta myöntää hänen arvoansa ammattityöntekijänä oikeastaan millään alalla.
Mikä on miesten suhtautuminen tähän asiaan?
Eihän se heille tietenkään ole yhtä tärkeätä. Hyvin harvoilla ihmisillä on kykyä ja halua eläytyä toisten ongelmiin. Miehille se ei ole omakohtainen ongelma. Olen kuullut kerrottavan, että eräässä näyttelijäliiton kokouksessa, jossa samanpalkkaisuudesta oli kysymys, joku näyttelijä oli noussut ylös ja sanonut, taistelkaa vaan tytöt, kyllä me seisomme teidän takananne. Joku toinen oli jatkanut, kyllä me seisomme teidän rinnallannekin. Luulen, että näitä rinnalla seisojia on vähemmän.
On yhdet puuhat miesten työtä, toiset naisten on. Tää sääntö meidän perheessä on poikkeukseton. Mä hoidan omat hommani ja vaimo samaten. Saa itse tehdä omat työnsä niihin puutuen. En laita ruokaa milloinkaan, en keitä kahvia. En perunoita kuori, enkä hoida lapsia. Voi leipiä, en voitele, en ruokaa ostakaan. En naisten teitä kohti sormeani nostakaan. On oikein, että nainen luuttua ja lakaisee. Ja pölyt pyyhkii sekä peitot matot puistelee. On paikallansa, että nainen huoneet siivoaa. Ja kylpy ammen pesee vuoden vaatteet tuulettaa. En pyykkää, enkä prässää, enkä paitaa silitä. Mä olen mies ja johtaja ja perheen käskijä. On pussit vaimon silmäin alla, tukka hapsottaa. Ken moista huolimattomuutta jaksais sulattaa. Mun vaimoni on epäsiisti, surren myönnän sen. Sen vuoksihan mä kapakassa illat ryppäilen. Mun aikani käy pitkäksi, kun olen kotona. Mun vaimo ainoa häärä, eikä hoivaa minua.
Taisi olla Ylioppilasteatterin Tuomas Westerinen laulamassa. Ja tuossa palkkarapsodiassa oli mukana myös äskettäin edesmennyt näyttelijä Kaarlo Juurila. Kesä 69 toi mukanaan muun muassa Kuulentajat, mutta myös muuta. Rahattomat nuoret siirtyivät liftaten paikasta toiseen, ja niin syntyi Ristivedon kuuntelijakirjeen myötä idea liftareitten yhdistyksestä. Järjestäytyminen kun oli ajan tunnussana. Liftariyhdistyksellä pyrittiin matkustustavan turvallisuuden lisäämiseen. Minulla ei tainnut päätä paleltaa, kun menin elokuun alussa 69 kertomaan ohjelmassa, missä ja milloin tuota yhdistystä ollaan perustamassa. Tosi on, että sain esimieheltä huomautuksen tästä. Tuo nyt ei oikein Yleisradiossa käy päinsä. Ja oikeassahan hän oli. Asia vain oli niin innostava, että se kuohui yli.
Any day now, eli minä päivänä tahansa tässä perustetaan Suomeen liftarien yhdistys poliisivoimien ja autojärjestöjen pontevasta karsastamisesta huolimatta. Vaikka mainostaminen näissä ympyröissä on kielletty, katson voivani tässä yhteydessä ilmoittaa liftariyhdistyksen perustavan kokouksen ajasta, koskapa idea on tätä kautta tullutkin julkiseksi. Joten rakkaat peukaloystävät, saapukaatten suurin joukoin yhteisiä etujamme valvomaan tämän eli elokuun 20. päivänä kello 19. keskiviikkoiltana siis vanhan ylioppilastalon musiikkihuoneeseen. Se sijaitsee talon toisessa kerroksessa, jonne päästään pääovesta oikealle johtavia portaita pitkin. Se, että tilaisuus on vanhalla ylioppilastalolla, ei millään tavalla anna kenellekään aihetta olettaa, että jäseniksi hyväksyttäisiin vain ylioppilaita tai muita keltanokkia, vaan paikavalinta johtuu ihan käytännöllistä seikoista ja siitä, että tätä paikkaa tarjottiin meille ilman mitään rahallisia kuluja. Joten sinne vaan kaikki rohkeasti 20. päivä. Odotamme teitä sankoin joukoin ympäri Suomea. Ja toinen mainosasia, samanlaista kulttuuritilaisuutta koskeva, menkää hyvät ihmiset katsomaan tilaisuuden tullen elokuvaa nimeltä Matkalla, eli Easy Rider, mikäli haluatte saada oppitunnin amerikkalaisen yhteiskunnan väkivaltaisesta luonteesta. Henkilökohtainen mielipiteeni on lisäksi, että asian paljastajana Easy Rider on vielä parempi kuin Bonnie ja Clyde.
Semmoista oli silmäneulasta ristivetoon. Mitä sitten jatkossa tapahtui, siitä kenties lisää vielä jonakin seuraavana maanantaina. Viikon kuluttua on jo toinen pääsiäispäivä. Silloin aamun elämyksenä on kirjailija Merete Mazzarella, vuosien mittaan usein ohjelmissani esillä ollut viisas ajattelija ja mietteidensä kirjoittaja. Hänestä siis viikon kuluttua.